vom vorbi despre războiul gazelor, despre tarifele care continuă să se majoreze, despre revolta populației. Sunt foarte multe aspecte la care ar trebui astăzi să ne referim și să încercăm în măsura posibilităților să le lămurim oamenilor câtă politică și câtă economie este atunci când se vorbește despre gaze. Unii critică, alții laudă contractul care a fost semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Dumneavoastră, iată, astăzi, la începutul anului 2022, puteți să ne spuneți cu certitudine că ceea ce s-a negociat a fost negociat în baza calculelor economice și nu a fost nimic politic?
Dacă ne referim la contractul de gaze și respectiv negocierile propriu-zise, vreau să vă spun că cel puțin din cadrul negocierilor unde am participat nemijlocit eu personal și echipa noastră de la Moldova Gaz, împreună chiar cu domnul Spânu, pentru că noi am fost, prin dumnealui a condus echipa noastră de negociatori, eu n-am observat și n-am văzut ceva politic care a fost și ne-ar impune anume SAP Gazprom. Pentru că Gazprom negociază elemente comerciale și respectiv noi ne-am axat anume pe elementele comerciale economice. Evident, avem multe probleme în relațiile între, inclusiv între doi acționari, ce se întâmplă la Moldova Gaz. Sunt foarte multe discuții, începând cu datorii, pachetul 3, formula de preț, achitările și așa mai departe. Problema Transnistriei, aici tot trebuie să discutăm acest aspect. Dar
despre toate acestea o să discutăm pe parcurs.
Dar ne-am axat anume pe problemele economice și comerciale.
S-ar fi putut obține un preț mai bun și de ce insist să aflu un răspuns de la dumneavoastră la această întrebare? Pentru că chiar cei care au guvernat Republica Moldova au lăsat să se înțeleagă că dacă ei ar fi rămas la putere, ar fi putut obține un preț mult mai bun decât cel pe care l-ați negociat dumneavoastră.
Evident că, așa, superlativ vorbind, dacă, ce ar fi fost dacă noi am fi, și etc. Eu cred că nu trebuie să ne axăm anume la problematica aceasta, cine ar fi fost acolo, ar fi obținut un preț sau o formulă mai bună. Eu consider că la moment, în condițiile actuale, inclusiv sub contextul regional, formula de calcul și contract este unul bun. Lucru care trebuie să facem, noi trebuie să facem lucru de acasă și lucrăm aici ca să ne mobilizăm și să înțelegem că deja trebuie, totul depinde de noi și independența noastră, inclusiv energetică și securitatea energetică, depinde doar de noi. În circumstanțele care au fost în octombrie și de la ce ne-am pornit, cu 800 dolari când a fost în octombrie prețul și am ajuns în noiembrie la circa 460 dolari. Eu consider că pentru, în contextul actual, atunci condițiile sunt bune. Nu uitați că am negociat un contract fără a pune condiții din partea Gazprom să achităm datoria 720 de milioane care a fost acumulat pe malul drept.
Iată, ajungem la tema de acasă. Dumneavoastră a spus că trebuie făcut bine tema pentru acasă. Cât de bine a fost făcută această temă pe acasă până la negocierea acestui contract?
Evident, aici trebuie să înțelegem un lucru care de la ce ne-am pornit. În primul rând, a fost alegerile parlamentare. N-a fost guvern un an de zile aproape. Deci nu a fost un guvern care e plin de potențial, nu un an de zile, puțin din ianuarie, adică jumătate de an, 8 luni de zile. Respectiv, toate elementele care au fost discutate cu Gazprom au fost lansate, anume ce ține de acord de reșalnare datoriilor, pachetul 3 energetic, s-a început discuțiile așa în mod cel mai serios încă în 2020. Dat fiind faptul că noua guvernare, evident că n-au avut abia intrând în funcții și respectiv începuse exercitarea mandatului, evident aceste probleme și ghem de probleme care s-au acumulat, odată a venit cu așa un tăvăluc. Și trebuia să pornim, în primul rând trebuia să aducem informațional, informativ, unde suntem, care probleme sunt și respectiv ce trebuie de rezolvat. Acest lucru eu am executat din start, de la prima discuție care am avut cu domnul Spânu nemijlocit și noi am discutat în vară, odată când în iulie a început guvernul și a început mandatul. în august așa mai intrat în activitate așa plină, noi am fost permanent în contact cu guvernul și respectiv cu domnul Spahn.
Dumneavoastră vorbiți despre aceste 6-8 luni de când s-a făcut o pauză între guvernarea precedentă și preluarea mandatului de actuala guvernare. Dar eu mă refer la tema de acasă pe parcursul ultimilor ani, despre care Gazprom a amintit cât de mult a crescut datoria față de gigantul rus. Ce s-a întreprins între aceste perioade de timp ca să nu se acumuleze aceste datorii?
În perioada din 2015-2021, deja inclusiv 2021, Moldova Gaz nu a acumulat datorii curente. Eu mă refer la malul drept. Ce a fost acumulat până în 2015, asta este subiectul discuției.
Datoriile cele istorice.
Da, da, absolut.
Și în care 2015, estimează o sumă destul de mare pentru Republica Moldova.
Da, evident. Și eu voi încerca să vă explic mai simplu ce am întreprins noi ca temă pentru acasă, respectiv din 2000, eu vă spun așa, deschis, fără și toți cetățenii, consumatorii să mai înțeleagă. Din 2015 până în 2020, în partea ce ține de datorii și implementarea pachetului 3, n-am văzut nimic concret. Când am venit, am preluat mandatul în 2019, în septembrie, n-am văzut nimic concret să fie adus la bun sfârșit în relațiile între Moldova Gaz, Gazprom. Haideți să referim Moldova Gaz, Gazprom.
Da.
Cel puțin
da.
Noi, având datoria Moldova Gaz, datoria comercială, n-am propus nicio soluție pentru achitarea acestor datorii. Plus la aceasta, în relațiile cu ANREU s-au acumulat foarte multe probleme, care de fapt sursa, inclusiv una din sursele de rambursare a datoriilor, a fost diverile financiare negative care au fost acumulate și nu au fost rezolvate. Noi deodată, în 2020, am început lucruri cu agenția să rezolvăm problema. Data de 28 februarie, Andrei a aprobat o decizie prin care am rezolvat problema deverilor financiare negative. Sunt decizia bună, era să mai discutăm. Dar problema a fost rezolvată. În mai 2020, Moldova Gaz a propus la Gazprom și respectiv noi în interior am propus un acord. Dat fiind faptul că datoria foarte mare, suma datorii, noi am propus să fie implicați și inclusiv acționarii. Guvernul și respectiv Gazprom. Plus, am acoperit în acest proiect de acord inclusiv și datoria părții, adică companiei Tiraspol Transgaz, zicem, regiunii transnistrene. Acolo a fost modalitatea de achitare și datoriilor care au fost acumulate de ei. Și ei își trebuia să-și le asume. De la asta ne-am pornit. Și ulterior, Gazprom a dat o scrisoare către guvern și respectiv de câteva scrisori prin care a propus un acord. Haideți să negociem. N-a fost nicio reacție și abia când a venit guvernarea actuală și eu vă spun deschis, s-a început discuțiile concrete, ce facem cu această datorie, cum reglementăm, cum Moldova Gaz poate să primi tot
de
comerciale.
De ce Gazprom a fost tolerant cu aceste datorii, iată, până
nu
de mult?
Nu a fost tolerant.
Da, dar
nu a fost tolerant.
Niciodată nu am auzit să se anunțe că se fac sistări de gaze pentru că nu au fost achitate restanțele pe care le are Republica Moldova față de acest concert.
Această întrebare este foarte justă din partea dumneavoastră și nu doar din partea dumneavoastră, din partea cetățenilor, din partea guvernului, din partea societății.
Și cine are acele datorii? Pentru că acel cetățean care își achită lunar factura, el spune că de ce nu este spus clar cine este vinovat că nu a achitat pentru consumul de gaze.
Încerc să răspund. Nu a fost tolerată această datorie, așa cum pentru că Gazprom permanent a crezut la acele procese verbale care au fost semnate permanent din 2012 încoace în cadrul ședințelor Comisiei Mixte. Permanent, da, 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 vom elabora, da, 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 și nimic nu s-a elaborat. Haideți să așa spunem deschis. Datoria este comercială a Moldova Gaz. Nu este cetățeanului consumator care achită factura așa cum este aprobat. Problema că în perioadele anterioare, tariful, când s-a aprobat de către regulator, nu a acoperat toate costurile. Și asta era problema. Deci noi,
consumatorul, și dacă nu s-a acoperit întregul tarif, atunci a fost politicianul cel care a tras foloase pentru că el vroia să-și mențină electoratul și să-l voteze,
da,
ca să-i prelungească mandatul.
Pentru că problema tarifelor a fost permanent politizată. Permanent politizat. Acum eu acest lucru vă spun deschis, dar eu nu sunt politician, de ce, care cauză? Evident, cred că pentru opțiune careva dividende politice, respectiv a menține electoratul într-un fel, dar încă o dată, ce a fost, a fost, noi trebuie să rezolvăm. Anume și în octombrie,
da, dar ceea ce a fost,
a apărut acest
o
protocol.
O să provoace încă mari dispute pe viitor, până nu se stingă aceste datorii.
De ce? Noi avem un protocol semnat. Noi avem angajamente, inclusiv luat de către Moldovagaz, noi trebuie să rezolvăm această problemă. Eu vă spun că noi în cadrul Moldovagaz avem un concept cum putem să reglementăm această datorie. Trebuie să avem susținerea acționarilor și împreună cu guvernul vom găsi soluții.
Puterea zice că e nevoie de un audit, cel puțin s-a luat decizie în cadrul Parlamentului ca deocamdată Curtea de Conturi să facă un audit. Credeți că efectuarea unui audit ar putea să aducă ceva despre care cetățeanul să nu știe?
Sunt două tipuri de audit care urmează a fi efectuate. Primul audit care, conform legii recent aprobate la sfârșitul anului trecut, e vorba despre auditul conformității Moldovagaz. La fel cum Curtea de Conturi efectuează audit la companiile de stat, fix așa va fi executat auditul în cadrul Moldovagaz. Și respectiv acest audit mai mult ține de conformitate, cum se este gestionat activitatea noastră. Ce ține de auditul datoriilor este un alt exercițiu și acest exercițiu va fi executat sub tutela guvernului și respectiv a fost recent aprobat hotărârea, da, de guvern. Acum se elaborează un caiet de sarcini care urmează, eu consider că coordonat într-un fel cu Consiliul de Observatori, pentru că până la urmă, conform protocolului, Consiliul de Observatori al Moldovagaz urmează să-l coordoneze în ultimul raport. Din punct de vedere tehnic-financiar, noi aceste datorii le fixăm și înainte. Ele sunt actele de verificare care sunt semnate. Dar guvernul, absolut just, eu consider că a solicitat că trebuie să fie auditate. Evident că să știm, cunoaștem care este cifra finală. Și acest lucru urmează a fi efectuat de către guvern.
Dar cifra finală este deja fixată.
În principiu, noi cunoaștem. E vorba despre peste 720 de milioane.
E o sumă foarte mare.
Da, e o sumă foarte mare.
Tarifele.
Da.
Dumneavoastră deja ați anunțat în spațiu public că ar putea să crească pentru consumul pentru luna curentă și că se vor face calcule în fiecare lună. În primul rând, explicați-ne de ce în fiecare lună trebuie să fie făcute calcule pentru ca să fie stabilit tariful pentru consumul de gaze.
Evident, ca și manager la o companie, noi nu dorim ca fiecare să activăm stabil, să cunoaștem prețurile trimestriale, anuale, cum am lucrat până aici, să schimbă piața, să schimbă relațiile, să deschide piața, să liberalizează piața, nu doar în Republica Moldova, și s-a liberalizat de mult în Ucraina, în România. Bine, rău, altă întrebare. Respectiv, noi avem formula, adică contractul prin care noi furnizăm gaze, adică în baza căruia noi furnizăm gaze către consumatori, care este contractul, care stă la baza calculurilor, formula care stă la baza calculurilor acestor tarife, se ajustează lunar. Respectiv, ca să nu acumulăm noi divieri financiare, să nu avem probleme cu livrări de gaze, urmează că să fie sincronizat tot lansul. Pentru noi, dacă stabilește lunar, respectiv, noi tot trebuie tarifele să stabilim lunar. Deci aici vorba de sincronizarea întregului lanț valoric, zicem așa. Ce ține de nemijlocit prețuri, tarifele și anunțul care am făcut că ar fi o creștere, aici poate să fie și o situație inversă. În viitor, dacă prețurile scad, lunar înseamnă că trebuie scadă și pentru consumator tariful. Și acest lucru, de la asta va profita toți consumatorii. Și de ce? Pentru că mai înainte, când se calcula trimestrial, se primea așa că noi un an întreg acumulam, consumatorul ne plătea mai mult și pe urmă noi făceam reducere de tarif pentru perioada ulterioară. Sau corectam în dependență de ce valori negative, pozitive avem în bilanț. În acest caz, va fi, consumatorul va profita imediat în luna următoare. Și acest lucru e benefic, pentru că nu vom fi noi învinuiți, cum am fost în 2020, când toți ne spuneau în Germania $70 sau euro, dar noi cumpărăm cu 130. Imediat acest lucru se va reflecta și în tarif și tariful va fi mai confortabil pentru consumatori. Evident, viceversa, când crește, respectiv crește pentru toți.
Unii s-au întrebat de ce ați fixat în contract data de 20.
Nu, noi am fixat, acest lucru nu s-a fixat, acest lucru a rămas așa cum era fixat încă în 2007.
Și el nu s-a putut modifica?
Bună întrebare. Sigur că putem modifica și s-a putut să modifice. Nimeni n-a știut că așa brusc va crește prețul. Deci asta e, nu putem prognoza. Chiar tranșant în situația aceasta care noi pentru anul acesta piața gazelor naturale arată ca o ceață, nimeni nu știe ce se va întâmpla peste câteva zile, nu putem prognoza pentru situația în octombrie când era cât de cât stabil, noiembrie, decembrie, noi am văzut că sunt anumite premize de a, zicem, corecta cotațiile bursiere, nu s-a întâmplat, se întâmplă acest lucru. Deci nu putem noi ghici ce la bursă, cum va fi la bursă, care aspectul psihologic, subiectiv, va influența piața.
Și dumneavoastră vreți acum să solicitați Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ca să fie majorat tariful pentru luna curentă până la?
Noi vom vedea până la data 20 ianuarie, care va fi dinamica, care sunt factorii și dacă acest factor influențează la creșterea sau ajustarea tarifului, cum este scris în metodologie. Independență de acest lucru, noi putem cere, dar acest lucru înseamnă că nu putem pentru ianuarie, retroactiv nu se poate, nu este permis, doar poate fi de la 1 februarie, dacă va fi necesar.
Domnul Slusar, care vă critică vehement, el zice că ar exista două condiții privind starea livrării gazelor în 48 de ore și plata în avans, care ambele ar fi o bombă cu ceas și că ele au fost plasate intenționat ca să provoace în fiecare lună o criză energetică în Republica Moldova. Cum îi explicați această constatare?
Replica nu este corectă, pentru că condiția de sistare în 48 de ore nu este în contract. Și condiția de achitare în avans tot nu este în contract. Eu cu toată răspunderea răspund pentru acest lucru, ca să nu trec în alte declarații. Aceste lucruri în contracte nu sunt. Doar este dreptul furnizorului, în caz dacă nu se achită, noi nu executăm angajamentele pentru plata curentă la timp, deci până la data 20, sunt două plăți.
Și luna trecută a fost un asemenea avertisment din partea
în decembrie Gazprom. În decembrie a fost. Dar a fost legat de un lucru care noi puteam să rezolvăm aici intern, fără a recurge la acest aspect. Și pe urmă, ulterior, am rezolvat. Pentru că acolo era clar că trebuia să compensăm această diferență, pentru că în octombrie, partea a doua de achitare, adică am închis octombrie și pentru că noi octombrie o parte am închis din sursele proprii. Noi septembrie am închis, noi am închis octombrie jumătate și respectiv am plătit pentru datoria din octombrie și am plătit plata curentă în primele zile a lunii noiembrie, am plătit cu suportul guvernului. Și nicicum acest lucru, dacă ar fi fost executat la timp, nu putea să aducă la aceste scrisori care au parvenit din partea Gazpromului. Ca să nu evităm așa situație, trebuie să ne mobilizăm. Și cum spun domnii politicieni, aici e lucru că trebuie să schimbăm anumite reglementări pe intern, ca să nu ajungem la așa situație. În mod normal, noi nu trebuie să adresăm la guvern și noi trebuie să adresăm la instrumente comerciale, financiare care există pe piață, cu condiția că suntem solvabili, cu condiția că avem active care putem acoperi creditarea pe termen scurt. Astăzi este foarte straniu situația și eu vă spun de ce se întâmplă. Noi avem contract, avem gaz, adică volume sunt, avem active, avem toate rețele de distribuție, transport, avem rețea de clientelă. Clientelă, mă vorbesc de consumatori. Toate ingredientele.
Dar nu
pentru
sunteți credibili pentru toate instituțiile bancare ca să vă ofere credite.
Capitalul propriu a companiei, din cauza sumei de datorii care noi suntem datori la Gazprom, nu putem credita. Este un cerc vicios și la care am ajuns acum. trebuie să rezolvăm această problemă. Deci nu e problema doar a Moldova-Gaz această situație, încă o dată vă spun. Noi am venit în 2019 și nu sunt o persoană care încerc să învânesc cei precedenți care au condus. Ei au condus în situațiile care au fost. Noi suntem axați acum să rezolvăm această problemă. Și anume, lucrul pentru acasă ce trebuie să facem împreună cu ANRE, să schimbăm condițiile de activitate pe piață. Sincronizăm tot lanțul și unde e posibil, că să nu avem aceste deficite de casă, să ajustăm tarifele la timp. Tariful trebuie să acopere toate costurile de achiziție și întreținerea sistemului. Plus la aceasta, unde e posibil, agenții economici, dacă piața permite, poftim, poate liber să se adreseze la alți furnizori. Aici, de exemplu, este Energocom, sunt alți furnizori din Ucraina, din România, infrastructura există, poftim. Iată, la asta trebuie să noi tindem ca să creăm piața adevărată din Republica Moldova. Dar toți acum, iată, Moldova Gaz e mare și greșit înțeleg cuvântul monopolist. Monopolul este doar la noi în rețele de transport și distribuție. În furnizare monopol nu există, dar suntem mari, noi am negociat un contract. Dar pentru orice consumator industrial mare, astăzi este libertatea să alege furnizorul. Același lucru este valabil și pentru consumator casnic.
Și prețul care ar putea să fie pentru luna aceasta? Tariful pentru consumul de gaze.
Doamna Valentina, eu nu pot să vă spun...
Pe care o să-l ceară Moldova Gaz de la Andreea.
Iată, chiar astăzi eu încerc să nu spun prețurile fixe. Pentru că depinde foarte mult care va fi prețul de achiziție. Care componenta de devieri, așa numită componenta de corectare în tarif, va fi inclusă de către ANRE pentru luna februarie, de exemplu. Noi nu cunoaștem când ANRE va examina solicitarea noastră. De exemplu, zicem pe data de 20, noi cunoaștem, putem ceva prognoza pentru următoarele 2 săptămâni de lucru. În cazul acesta noi vom vedea, intervalul am spus ieri și în cadrul unei emisiuni, între 12 până la 15 lei. Da, e mare, da, dar asta situația e legată mai mult de securizare, de securitate energetică. Că să avem gaz, să ieșim din iarnă și ulterior vedem cum va fi. Se decide liberalizarea totală a pieței, ok. Mergem așa, vom lucra în așa circumstanțe cum vom lucra.
Apropo, în cadrul negocierilor pe care le-ați purtat cu Gazprom, cât de mult timp ați alocat și pentru a discuta pe marginea pachetului energetic European 3?
Da, destul de mult a fost discuția. A fost discuția... Nu atât formula s-a discutat, decât s-a discutat datoria și pachetul 3. A fost mult. Pentru că să înțelegeți că guvernul tot nu poate să are un angajament internațional, trebuie să implementeze pachetul energetic 3 și pentru mine aceste lucruri sunt foarte clare. Când pachetul 3, implementarea pachetului energetic 3 pentru întreaga comunitate energetică a avut loc în adoptarea acestei decizii la Consiliul Ministerial al Comunității Energetice, a avut loc aici în Chișinău, în 2011.
Ne amintim. Chiar și tot au fost prelungite termenele pentru implementarea acestui proiect. Țin minte.
Și respectiv în 2012 la Budva, în Montenegro, s-a extins pentru noi. Două perioade de extindere a fost 2016 în legislație și în 2020 implementarea. Și același lucru s-a menționat și domnul Smân a menționat că noi nu putem să dezicem de implementare. Da, există problema cu Moldova Transgaz, există problema datoriei. Pentru că avem acolo și un acord internațional, acord bilateral de protejare a investițiilor. Problema este în ce? Că dacă transferăm activele la o entitate care devine independentă, pentru creditor și furnizor, în cazul acesta Gazprom, există riscul. Cum se va recupera această datorie? Iată ce trebuie să facem. De aceea și am propus, ok, haideți noi elaborăm un grafic de achitare, fără penalități, pe perioada de 5-7 ani, vedem cu ce putem achita, care este posibilitatea de la debitori, ce active avem, cu care rentabilitatea plus economiile interne care trebuie să facem reorganizări, pentru că noi am insistat că să fie în cadrul negocierilor și am insistat Gazprom să accepte reorganizarea întreprinderilor de distribuție. Acolo noi obținem o economie anuală 160 de milioane. Poftim, este o sursă de achitare. Nu acoperă toată suma, dar cel puțin există o sursă, la rând cu celelalte surse care trebuie să găsim.
Dar când va avea Republica Moldova capacitatea să implementeze pe deplin pachetul energetic 3?
Republica Moldova deja implementează pachetul.
În ce an va fi deznodământul acestei probleme?
Vă spun un lucru. Este un operator de sistem în Republica Moldova, se numește Vesmol Transgaz, cunoașteți foarte bine.
Da.
Compania care este deținută de către Transgaz din România, astăzi este certificat pe deplin după pachetul 3. Republica Moldova deja implementează pachetul 3. Problema că nu se implementează de către un operator, care este cel mai mare.
Exact.
Dar asta nu se spune
că... Da, dar
că,
asta e jumătăți de măsură.
Da, dar pentru... poate fi așa o situație teoretică că fluxul de gaze poate să vină doar prin o conductă. Atunci noi suntem operațional, tehnic, activăm sub regulile, conform regulilor pachetului 3. Cu toate că și astăzi activăm după regulile pachetului 3, toate punctele de interconectare la hotare sunt operate după regulile pachetului 3. Și Moldova Transgaz și Tiraspol Transgaz oferă acces la rețea pentru traderi internaționali. Și acest lucru astăzi deja vă spun că sunt fluxurile de către traderi independenți pe culoarul transbalcanic. Și astăzi este acest lucru.
Despre funcționalitatea gazoductului Iași-Chișinău, ce ne puteți spune?
E funcțional. Suntem în cooperare, avem o cooperare foarte bună cu colegii din Vesmol Transgaz, suntem permanent în interacțiune și acest lucru absolut normal. Tehnic, tehnologic, operatorii trebuie să lucreze și să-și facă treaba. Ce ține de nemijlocit funcționalitatea și...
Problema știți care e? Dacă s-ar putea prin această conductă să vină gaz mai ieftin.
Da, da, eu despre asta și spuneam. Da, teoretic, dacă, de exemplu, într-o perioadă în România sau, de exemplu, în Austria, în Ungaria, prețurile sunt mai convenabile, pentru că asta e ruta cea mai aproape pentru în direcția respectivă, atunci de ce nu? Și Energocom și putem și chiar noi, n-are importanță cine.
Unii se întrebau și prin țevele acestei conducte tot gaz rusesc poate să curgă și să ajungă în
Republica
Moldova?
Molecula de gaze nu are, acolo nu se vede cine e proprietar. Acolo este după document, cine vinde, același este proprietar. Dar fluxul tehnologic, fizic, de unde a venit gazul, asta e, noi așa răspundem la această întrebare.
Despre datoriile regiunii transnistrene, ce ne puteți spune? Cum s-au acumulat ele? De ce s-au acumulat? Cum pot fi stinse? Cine trebuie să le achite?
Cum s-au acumulat? Noi vindem la același preț la Tiraspol Transgaz, cum și vindem, introducem tarif pentru consumatorii noștri, același preț. Nici mai mic, nici mai mult. Respectiv, prețul acesta nu a fost achitat. Asta cauza din cum s-a format această datorie. Tehnologic nu putem să-i stingem, deconectăm, pentru că prin conducta, prin Grebenichi, partea de est până la Căușeni, respectiv la sud, acolo sunt consumatori transfrontalieri, sunt raioanele de sud ale țării care sunt alimentate cu conducte din transbalcanice și respectiv nu putem deconecta. Respectiv tarifele care se aprobă pe malul stâng nu acoperă costul și respectiv asta este o cauză de formare datorilor în partea stângă a Nistrului. Și de acest lucru sunt responsabile evident compania Tiraspol Transgaz, care e compania fiică, și sunt responsabile autorități din regiunea respectivă care urmează să-și asume inclusiv achitarea acestor datorii.
Dar Gazprom pune tranșant problema achitării acestor datorii de către regiunea
noastră? Noi, în cadrul discuțiilor din octombrie, n-am discutat acest aspect.
Dar până în octombrie, dumneavoastră ați discutat
formal, juridic, datoria Moldova-Gaz implică și respectiv se răsfrânge inclusiv pe datoria respectivă, comercial, vorbind, datoria companiei.
Și Gazprom îi cere regiunii transnistrene să stingă datoriile?
Permanent sunt discuții, permanent și a fost înainte. Au fost multe încercări, dar această problemă urmează a fi soluționată în cadrul discuțiilor posibil și bilaterale, multilaterale, în contextul reglementării conflictului transnistrean.
Este mai nou. Autoritățile de la Tiraspol s-au arătat disponibile să achite întreaga datorie pentru consumul de gaze și și-a cerut permisiunea de la Republica Moldova. Ce trebuie să se înțeleagă din această declarație a domnului Krasnoselski?
Acest mecanism și model de restructurare a datoriei există și, în general, restructurarea relațiilor, modelului de interacțiune între, în cadrul furnizării gazelor naturale. Foarte simplu, acest lucru e permis conform legislației naționale.
Dar de ce
datorie,
el trebuia să anunțe că Republica Moldova
datoria,
să-și dea voie? Să-și
datoria la Tiraspol Transgaz, ei să-și asume asupra lor și poftim ulterior pot diviza livrările, pot crea orice operator, trader și așa mai departe.
Însă de ce să o sting dacă au această posibilitate?
De ce o sting? Eu cred
de
că
ce
trebuie...
nu o sting? De ce nu o achită?
Eu cred
dacă
că este,
este
foarte
disponibil.
Bun reușit că deja spun că recunosc. Asta este un lucru, pentru că mai înainte nici nu recunoșteau. Deci eu cred că trebuie un lucru bun, că ei deja recunosc că este datorie. Domnul pentru
ceva,
care...
Întrebarea mea, dacă ei pot să achite această datorie, de ce nu o achit?
Pentru că urmează juridic să o formăm această tranzacție, să transferăm de la bilanțul Moldova-Gaz la bilanțul Tiraspol Transgaz și ulterior ei trebuie să-și asume ca datoria a lor și deja spoartă negocierile direct cu Gazpromul cum să le stingă. Mecanismul trebuie să fie.
Dar dumneavoastră credeți că ei au banii ăștia?
Eu nu cred. Pentru că 8 miliarde de dolari, haideți să fim... ei tot ce pot face, pot doar să, în caz dacă are loc reorganizarea într-un fel a Moldova-Gaz și transferarea datoriilor, doar prin active, careva active pot stânga această datorie. Mijloacele financiare eu nu cunosc dacă au așa 8 miliarde de dolari, nu cred.
Dar dumneavoastră cunoașteți care sunt activele lor?
Cunosc, nu acoperă.
Mai nou, Transgaz insistă să fie înregistrat...
Tiraspol Transgaz,
este
înregistrat la noi, temporar, și acest lucru s-a întâmplat
dar
recent.
Dar ei vor permanent. Asta am înțeles.
Dacă ei vor permanent, atunci trebuie să înțeleagă, activitatea lor trebuie să corespundă legislației naționale. Trebuie să implementeze pachetul 3, trebuie să divizeze, pachetul 2 încă n-a implementat, trebuie să divizeze toate activitățile separat. Furnizarea separată, distribuția separată, transport separat. Măcar acest lucru să facă. Și atunci, poftim, sunt eligibil pentru obținerea licenței. De ce nu? Nu interzice legislația națională pentru companiile din stânga Nislui să-și legalizeze activitatea pe malul drept. Nu văd o problemă.
Și mai apare aici o dilemă. Dacă Republica Moldova achită costul pentru consumul de energie electrică de la Cuciurgan, Tiraspolul achită gazul pentru producerea energiei?
Moldavska Gres achită către Tiraspol Transgaz, se acumulează pentru un cont special.
Și el rămâne
acest
acolo,
cont
aceste
special
mijloace.
Nu este sub gestiunea noastră.
Da, e adevărat.
Asta și noi nu avem acces la gestionarea acestor conturi. Plus, aici trebuie, cred că eu astăzi nu voi putea răspunde la toate întrebările, cum are loc toate actările acolo și de ce nu ajung. Problema există, trebuie să o rezolvăm.
Dar sunt multe aspecte care
multe.
Unele țin mai mult totuși de politică decât de
evident.
Economie.
Evident.
Și dumneavoastră, oricum, ziceți că ați participat la toate negocierile, inclusiv și la întâlnirea cu domnul Cozac. Domnul Cozac nu a abordat subiectul datoriei transnistrene și consumului de gaze în stânga Nistrului la acele întâlniri?
Nu a fost abordat când am participat eu. Uh-huh. Poate a fost abordat în cadrul altor discuții.
Acum înțeleg că se contează foarte mult și pe ședința comună interguvernamentală moldorusă și că subiectele vor continua să fie abordate în cadrul acestei ședințe a Comisiei Moldoruse pe probleme comerciale economice. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acele discuții?
Așteptarea este, în primul rând, tot ce este fixat în protocolul care am semnat cu Gazprom în octombrie, cumva să se materializeze în anumite prevederi din protocol, plus totuși noi mizăm că trebuie să fie un acord interguvernamental care va pune în domeniul energetic, un acord internațional care va pune la bază anumite principii de colaborare și respectiv modalitatea de soluționare a mai multor probleme care există în sector. Pentru că cunoaștem că moldavska gresul este deținut de Interal.
Cunoaștem și mulți întreabă cum a fost licență. Privatizată această centrală.
Evident, nu intrăm acolo cum a fost privatizată, ei au astăzi licență. Noi avem acolo active, noi suntem companie unde sunt acționați și Gazprom și regiunea transnistreană și respectiv guvernul. Trebuie să hotărâm cum acționăm noi și cum care e soarta cu datoriile și activele acolo. Că nu uitați că trebuie să întoarcă nouă activele care au fost preluate nelegitim în 2006, activele Moldova Gaz. Și respectiv trebuie să vedem cum reorganizăm, inclusiv sub aspectul cerințelor lor, dacă vor să aibă contracte separate, acest lucru este permis, dar toți trebuie să înțeleagă că mai întâi trebuie să datoriile să fie asumate și trebuie toată tranzacția aceasta să fie să spunem așa, acoperit legal, foarte corect, anume acordul interguvernamental poate servi un drept sau o platformă sau un instrument de reglementare acestor probleme.
Piața gazelor naturale a devenit extrem de imprevizibilă. În spațiu public deseori se acreditează ideea că gazul a devenit un element de șantaj. Este un mecanism de șantaj totuși?
Dar ce este șantaj? Trebuie să achităm la timp obligațiunea noastră. În ce constă șantaj? Că nu achităm dacă încercați acum cumpărați un litru de benzină și motorină pe piață, sau o tonă, neachitând în avans. Piața gaze naturale astăzi lucrează în Europa după alte principii de plată, de exemplu. Eu am spus și ieri, avans, chestiunea de garanție, creditiv. Nimeni nu dă în credit. Dar noi suntem obișnuiți ca cineva este obligat să nu se dea credit. Haideți să terminăm toată discuția aceasta în țară. Noi trebuie să pentru marfa să plătim. Trebuie să fim capabili să plătim. Dacă vrem să avem gaz.
Dar lucrul ăsta trebuie să fie valabil și în anii precedenți, da, când s-au acumulat, da, acele datorii
valabil,
istorice. A fost valabil. Și când
2015, doamna Valentina, 2021 am achitat. 2019 până în octombrie 2021 n-a fost nicio problemă. Am achitat la timp. Fixă cu aceleași condiții. Și la mine întrebarea, cum cu aceleași condiții noi achitam? Cum am făcut noi recalcul anul trecut, 380 de milioane, dacă luăm 280 de milioane, am făcut recalcul la agenții economici? Am făcut recalcul, am plătit bani, cu banii proprii. Cum s-a putut noi 600 de milioane de lei am achitat, de având deveri negative deja, până în iulie? Și cu forțele proprii am achitat la timp. Și am venit în octombrie când prețul din start s-a urcat la 800 dolari, de la, îmi cer scuze, 148. Cum, evident, este o discrepanță care cu cine trebuie să ne ajute? Adică noi unde? Noi chiar am fi avut posibilitatea să mergem la bănci. 50 de milioane de dolari, sistem bancar al nostru din țară nu poate să acopere această diferență într-un moment. Trebuie să fie un consorțiu de bănci. Probleme sistemice, nu doar la noi, dar probleme sistemice în sectorul financiar poate să apară. Deodată noi spunem că șantaj din cauza că trebuie să cineva să aștepte pe noi. Nimeni nu trebuie să ne aștepte. Haideți să fim, avem și o demnitate. până la urmă, toți activează pe piață, toți cumpără marfă, știu foarte bine regulile, nu văd aici o problemă mare. Dar nu trebuie permanent să... Da, noi nu putem achita. Dacă am fi avut capital propriu pozitiv, putem să adresăm la credite, nici nu adresăm la guvern. Nu, așa e situația.
Da, dar s-a creat un precedent nu tocmai fericit că ați împrumutat bani din bugetul statului.
Nu am împrumutat.
De la guvern.
N-am împrumutat nimic. Și este tot un mit care vrem să... Noi am avut o creanță. Iată, termoelectrică trebuia nou să achite 100 de milioane, mai mult de 100 de milioane de euro. Nu, ce trebuia să facem? Să mergem de la termoelectrică să luăm, dați-ne 100 de milioane? Adică mergem de la stat tot luăm. Noi am spus, noi avem instrumentul acesta, creanță. Poftim, este vorba de vânzare, cumpărare a creanței, cesiune. Am cesionat, am luat bani. Statul a achitat creanța și a asumat datoria termoelectrice față de noi și întărit securitatea energetică a țării, și asta nimeni nu pune în discuție, nici politicieni, experții. Și a întărit securitatea energetică termoelectrică, deja Energocom, 100% a statului. Nu Moldova Gaz este creditor 100% acolo. Și iată ce am făcut noi. Și asta e vorba despre, asta este o tranzacție pur comercială, da, cu implicarea mijloacelor bănești din buget, dar statul, prin altă parte, și-a întărit securitatea energetică. A făcut un lucru bun, eu consider.
Dumneavoastră ați mai promis să căutați rezerve pe interior. Mai pot fi economisiți,
da, evident,
bani pe interior?
Evident. Noi am făcut, chiar astăzi am primit raportul operativ pentru 2021 și noi pe toate linii suntem în economie. De la reducerea pierderilor, evident, cu pierderile putem, valoric spunem că am redus volumetric, da, din punct de vedere a costului, pentru că prețul a crescut. Dar ce ține de atât de fondul de salarizare, economii pe materiale, concursurile, alte cheltuieli neoperaționale, noi le-am redus. Și încă mai vom face în viitor economii și optimizări.
Dar care au fost anii când s-au acumulat cele mai mari datorii?
2011-2015. 396 de milioane de dolari.
Dar care a fost perioada cea mai bună când s-au gazificat cele mai multe gospodării?
Cele mai multe gospodării au fost în perioada anterioară, până în 2008. Cred că așa.
Pentru că deseori cetățenii spun că atunci când au plătit ca această conductă de gaze să ajungă până în casa cetățeanului, unele gospodării, unele familii au plătit sume foarte mari, și 10.000, și 15.000, și 20.000 ca să ajungă conducta în ograda gospodarului.
Ei plăteau prin asociațiile de consumatori de gaze, plăteau direct la companii care gazificau. În 2008 a fost aprobat hotărârea de guvern 715, care a fost recent înlocuită cu altă hotărâre a agenției deja ANRE-ului și a trecut la normalitate. Rețele de gaze trebuie să fie dezvoltate de către distribuitori. Este vorba de extinderea rețelelor, dezvoltarea pieței gazelor, și acest lucru trebuie să aibă loc așa cum are loc în toate țările. Doar e vorba de construcția gazoductelor interurale. Iată, astăzi noi nu cerem de la cetățeni să-și depun, doar ei nu plătesc nimic, noi ducem până la hotar.
Dar ne amintim anii de pomină când plăteau sume foarte bune și cele.
Așa a fost în perioadele anterioare, când statul achita și consumatorii de gaze, nemijlocit cetățenii sau primăriile. Lucru atunci, nu, la etapa incipientă, poate a fost corect din punct de vedere politic, dar din punct de vedere economic nu e corect.
Intermediari, firme, căpușe, astăzi nu mai există.
Nu. Eu vă spun că toate licitațiile sunt pe site-urile companiei. Deja începând cu vara anul trecut, toate licitațiile au loc prin intermediul achiziției .md. Și în caz dacă este posibilitate să participe compania, de exemplu, uzina oricare, poate participa direct sau prin reprezentantul său din Republica Moldova sau companii care colaborează. La noi, câteodată, sensul dealer, distribuitor, reprezentant, intermediar comercial, ei își asumă anumite riscuri. De exemplu, dacă noi punem condiția zero avans, cineva trebuie să cumpără marfa, să iei credit, să cumpără marfa, să aducă și pe urmă să primească plată. Uzina spune că eu nu îl crez așa. Mie plătiți avans 100% și pe urmă lămuriți cu clienții voștri cum doriți. Așa lucrează business-ul.
Și pe finalul acestei discuții, domnule Ceban, pentru că foarte des aud de la omul de la firul ierbii că de vină este guvernul, președinția, parlamentul, că sunt aceste majorări de tarife la consumul de gaze. Ce îi spuneți dumneavoastră cetățeanului?
Majorări de tarife sunt peste tot, nu doar în Republica Moldova.
Da, dar el așa interpretează că le-am acordat acest credit de încredere, de ce permit majorarea tarifelor?
Pentru că așa conjunctura, atât regională, cât și globală. Și noi suntem țară 100% dependentă de resursele energetice, în primul rând. În al doilea rând, chiar în aceste circumstanțe, comparând cu situațiile care există în alte piețe, în țări, în Ucraina, România, de exemplu, Uniunea Europeană, țările din Europa Centrală, noi încă suntem la preț de achiziție a gaz naturale destul de bun. Altfel, dacă n-am fi fost, toți clienții noștri mergeau și cumpărau din alte piețe. Acest lucru nu se întâmplă astăzi. Înseamnă că ceva am negociat, ceva am făcut corect și inclusiv guvernul. Pentru că, în mod clasic, guvernul, în piața liberă, guvernul nu trebuie să ducă tratative. Acest lucru duc companii. Dar noi încă suntem dependenți de o singură sursă. Încă regiunea întreagă este dependentă.
Deci alternativa ar fi o soluție, da?
Alternativa ar fi o soluție, dar care costul. Trebuie să punem pe cântar.
Păi dacă o să ne întrebăm și în 2022 care e costul și în 2030, tot o să perpetuăm aceeași situație.
În 2030 eu consider că situația se va schimba. Știți un lucru care e important, am observat, pentru că noi, de exemplu, analizăm situația ce se întâmplă în sectorul energetic. Creșterea tarifelor, da, dureros, înțelegem, cetățenii, consumatorii. În schimb, vedeți ce se întâmplă pe piața energiei regenerabile. Companii deja masiv au început să investească în energie alternativă, energie verde. Și avem resurs potențial enorm. Ce se întâmplă cu eficiența energetică? Acolo avem un potențial enorm. Eu înțeleg că când omul arată factura și spune că am achitat 1700, acum achit 3000-4000 de lei, e dureros, având salariu 6-7000 de lei. Dar eu consider că prin măsuri simple de organizare a consumului, de temperatură, gestionare, se poate de economisit. Și când anul trecut am dat, când era deficit de gaze, am dat niște sfaturi simple, am fost criticat foarte dur. Eu cred că acum trebuie mult să revăd, citesc recomandările cele din nou.
Și iarăși îndemnați pe cetățeni să
sigur
facă economii?
Trebuie economii. Orice sursă, apă, energie electrică, gaz natural, trebuie să economisim, trebuie rațional să utilizăm resursele. Și nu am fost astăzi, cu atât mai mult țara suntem dependentă. Dar avem soare, avem vânt, potențial mare, putem asigura o capacitate destul de mare. Și mă bucură că oamenii investesc. Oamenii investesc în independența locală. Și vor apărea așa insulițe de consum zonale, redistribuite așa, nu distribuție centralizată, dar local. Asta e lucru bun, asta e viitorul. Cu gazul, da, cu gazul este o problemă, dar noi am creat infrastructura, vom vedea unde va apărea sursele. În România, în Ucraina, în terminalele LNG în regiune. Vedem, dar vă asigur că lucrurile și investițiile s-au mișcat în altă direcție. Și acolo să vedeți că a să fie un boom. Și deja este un boom.
Dar în altă direcție? În care direcție?
Energia verde. Investițiile sunt masiv acolo, sunt direcționate. Vedeți, acolo va fi un boom anul 2022-2023. Și anume acolo și guvernul și măsura aprobat, eu consider că foarte la timp. Unica trebuie să atragem investiții și credite concesionale pentru energie eficiență în clădirile publice.
Aici astăzi se consumă foarte mult.
Da, și încă un moment, energia verde, costul tehnologiilor se duce jos. Chiar având cererea globală crescândă, tehnologiile deja, adică sunt mulți producători deja.
Chiar dacă ați încercat pe parcursul acestei discuții să le spuneți cetățenilor cum se prezintă situația reală, să știți că nu veți fi scutiți de critici și vor continua cetățenii să arate că facturile sunt cu sume foarte mari, de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, asta vedem și pe rețelele de socializare, salariile sunt mici, pensiile sunt mici. În alte țări acum se încearcă să intervină în buget, să se mai uite la accize, la taxe, la...
Și corect, trebuie și eu consider că recomandarea ar fi și pentru guvern că să revadă, pentru că într-adevăr...
Ce să revadă?
Revadă mecanismul de compensare, în opinia mea, că trebuie să ajute cei care într-adevăr au nevoie. Poate fi anumite înlesniri fiscale. Trebuie de văzut, eu nu cunosc care este spațiul de manevră guvernului, Ministerul Finanțelor, care sunt angajamentele față de FMI, Uniunea Europeană, sunt toate elementele legate. Unicul lucru trebuie să totuși să avem posibilitatea să accesăm mai mult credite concesionale și dezvoltăm alternative, da.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Mulțumim. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc mult.